็กล่าวเรื่องพรหมวิหารแล้วกันพรหมวิหารเป็นธรรมะชุดภายในเรื่องการแสดงออกของพรหมวิหารก็คือเรื่องสังคหวัตถุพรหมวิหารสี่ข้อสังคหวัตถุสี่ข้อคู่กันไม่เดือดกันนี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสี่ข้อนี้อุเบกขาตัวสำคัญเพราะอุเบกขาเป็นตัวแทนของปัญญาสิ่งใดที่จะเป็นกุศลต้องมีปัญญาคอยกำกับเมตตากรุณามุทิตาเป็นความรู้สึกที่ดีและเป็นความรู้สึกที่สม่ำเสมอในคนทุกคนและในสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นการฝึกด้วยความการเจริญเมตตากรุณามุทิตานั้นก็มีอุปสรรคอยู่ตลอดเวลาอุปสรรคตรงข้ามก็คืออกุศลธรรมและกิเลสเช่นความโกรธความโมโหความรังเกียจความหน้าด้านชินชาไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่นความอิจฉาพยาบาทต่างๆทั้งการเจริญพรหมวิหารนั้นก็มีอานิสงส์สามข้อเนี่ยข้อแรกก็คือเป็นวิธีระงับหรือบรรเทากิเลสดังกล่าวข้อที่สองก็คือการเจริญพรหมวิหารทำให้จิตใจเราปลอดโปร่งผ่องใสเบิกบานจิตใจที่ปลอดโปร่งผ่องใสเบิกบานนั้นพร้อมที่จะร่วมเป็นสมาธิและเกิดปัญญาก็เป็นคุณธรรมที่งดงามในตัวมันเองเป็นสิ่งที่ป้องกันและระงับกิเลสต่างๆและเป็นสะพานและเป็นทางไปสู่สมาธิและปัญญา แต่ในกรณีที่เราหวังดีต่อเขาแต่เขาไม่ยอมรับและเขาไม่สนใจและเขาดูถูกดูหมิ่นและเขาเข้าใจเราผิดหรือเราอยากช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์เขาก็ปฏิเสธเขายินดีที่จะเป็นทุกข์อย่างนั้นแล้วเราเพราะยินดีในความสำเร็จและความสุขที่ชอบธรรมของเขาแต่เขาหาว่าเราไม่จริงใจเราเราประจบประแจงแล้วว่าเราหวังผลประโยชน์อะไรสักอย่างไม่หวังดีต่อเขาจริงในหมดนี้ถ้าเราขาดปัญญาระดับอุเบกขาเราจะน้อยใจเสียใจท้อแท้ใจและหลงเชื่อว่าทำดีไม่ได้ดี แต่อุเบกขาเป็นคุณธรรมที่รักษาความสมตัวของจิตไว้ทั้งที่เราตั้งใจทำความดีแล้วก็หวังดีแล้วมีจิตใจบริสุทธิ์ต่อคนอื่นแต่เขาไม่เชื่อและเขาไม่ยอมรับและเขาปฏิเสธไปเราถือว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเช่นถ้าเราเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันมาก่อนมีความบาดหมางกันมาก่อนเมื่อเราเปลี่ยนจิตใจของเราพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นเราก็กลับตัวแต่ความกลับตัวและความเปลี่ยนแปลงของเรานี่ไม่จำเป็นต้องปรากฏให้คนอื่นเห็นเสมอไปทั้งที่เรารู้สึกว่าคนอื่นเขาน่าจะเห็นว่าเราไม่เหมือนแต่ก่อนแต่เขามักจะไม่เห็นเพราะอะไรเพราะว่านิสัยคนเหล่านี้ชอบประทับตราคนอื่นตัดสินคนอื่นและเมื่อตัดสินคนอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งมักจะยึดมั่นถือมั่นในคำตัดสินของเราตลอดไปนั้นถ้าเราเคยมีปัญหากับใครคนหนึ่งแล้วก็ตัดสินว่าคนนั้นเป็นคนที่อิจฉาเป็นต้นเขาอิจฉาเรามากแน่ใจว่าเขาอิจฉาเราก็ประทับตราเขาเลยว่าคนนั้นเป็นคนขี้อิจฉาตอนหลังคนนั้นเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติธรรมไปแล้วปล่อยวางความอิจฉาพยาบาทได้แต่คนที่เคยตัดสินเขาอย่างนั้นเขามองไม่เห็นเขาเห็นแต่ภาพที่เขาเคยปรุงแต่งขึ้นมาตัดสินคนนั้นดังนั้นในกรณีที่เราเปลี่ยนเขาหันมาปฏิบัติธรรมลาสิ่งที่เราเคยทำด้วยจิตใจที่มีเงื่อนไขตอนนี้ทำโดยไม่มีเงื่อนไขแต่ว่าคนส่วนมากเขาก็ที่อย่างมองเราว่ามีเงื่อนไขเหมือนเดิมอันนี้เพราะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทีนี้เราเมื่อเราเรียนรู้ยอมรับในความจริงจิตใจก็เป็นกลางเป็นอุเบกขาเพราะอุเบกขาเป็นปัญญาที่เข้าใจในเรื่องเหตุปัจจัยเรื่องกฎแห่งกรรมหรือว่าบางคนมีทุกข์แล้วก็ยังไม่อยู่ในภาวะที่จะรับความช่วยเหลือได้เราก็พยายามที่จะช่วยเขาแต่ต้องพยายามช่วยแบบพระโพธิสัตว์ซึ่งตั้งใจที่ความช่วยในทางที่หนึ่งจิตใจเราบริสุทธิ์ไม่หวังสิ่งใดและสองด้วยปัญญาความฉลาดในการเลือกแนวทางที่จะช่วยเขาที่ดีที่สุดที่เหมาะที่สุดกับเขาถ้าเราเอาแต่หลักของเราว่าเขาควรจะเป็นยังไงเขาควรจะเปลี่ยนยังไงแล้วก็พยายามจะใช้อำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งให้เขาเปลี่ยนอย่างที่ว่าเขาควรจะเปลี่ยนโดยมั่นใจว่าเจตนาเราดีเราก็ไม่ควรจะแปลกใจในเมื่อเราไม่ค่อยได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะการใช้ความอำนาจก็ใช้อำนาจมันมีหลายอย่างใช้อำนาจก็คือพยายามให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ทำตามที่เราทำก็เป็นคนไม่กตัญญูแล้วเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วเป็นคนไม่ดีคืออำนาจอำนาจที่ไม่ต้องใช้กำลังกาย ก็มีการพยายามให้เขารู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วให้ความรู้สึกนั้นเป็นตัวบังคับอย่างเช่นเราเพราะเรารักคุณคุณก็ต้องทำตามใจเราเป็นต้นหรือว่าถ้าไม่ทำตามที่ต้องการแล้วจะเป็นความเห็นแก่ตัวมากเหลือเกินในการที่เราจะเปลี่ยนพฤติกรรมของใครเห็นจะเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกหรือของลูกศิษย์การให้รางวัลและการลงโทษจะมีผลในระยะสั้นแต่ในระยะยาวมันก็ไม่เกิดผลที่ต้องการเพราะเมื่อเราต้องการจะให้ใครเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันไม่ควรจะถามเพียงแค่ว่าต้องการให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรแต่เราควรจะถามตัวเองต้องการให้ลูกหรือลูกศิษย์มีเจตนาอย่างไรในการเปลี่ยนแปลงนั้นคือถ้าเขาไม่มีความพอใจไม่มีเหตุผลรู้สึกเป็นการถูกบังคับจากภายนอกในระยะยาวมันจะไม่เกิดผลดีมีอาจารย์คนหนึ่งก็เล่าว่าไปเยี่ยมโรงเรียนแห่งหนึ่งไปพูดคุยกับครูใหญ่ระหว่างที่พูดคุยกันและเด็กเขาเล่นกันข้างนอกเป็นช่วงพักเด็กคนหนึ่งตัวใหญ่ไปตีเด็กตัวเล็กไปรังแกครูใหญ่ทนไม่ได้ครูใหญ่เดินออกจากห้องไปจับเด็กตัวใหญ่แล้วก็ตีเขาว่านี่ยาเพิ่งไปตีตัวเล็กๆมันน่าเกลียดมันไม่ถูกต้องแล้วก็กลับมาคุยกับอาจารย์นุ่นนี่ต่ออาจารย์ก็ถามว่าขอถามได้ไหมว่าเมื่อกี้นี้ครูใหญ่สอนเข้ายังไงครูว่าผมสอนเด็กคนนั้นว่าไม่ควรจะตีคนที่เล็กตัวเล็กกว่าอาจารย์ก็ถามว่าเอ้าแล้วครูใหญ่ก็ไปตีเด็กแล้วก็ครูใหญ่ก็ตัวใหญ่กว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่เหรอผมว่าไม่ได้สอนสิ่งที่ต้องการสอนอาจารย์บอกว่าสิ่งที่อาจารย์สอนคืออะไรรู้ไหมครูใหญ่สอนว่าถ้าจะตีเด็กที่เล็กกว่าอย่าทำต่อหน้าครูใหญ่ใช่ไหมบางทีเราเจตนาดีเราคิดว่าเราสงสารเด็กตัวเล็กจะสั่งสอนแต่วิธีสั่งสอนเนี่ยสอน อีกอย่างหนึ่งที่เราคิดไม่ถึงในการสอนคนอื่นได้นอกจากเจตนาดีต้องมีปัญญาด้วยอย่างเช่นอย่าไปสอนคนในทางลบอย่างเช่นเด็กสองคนนั่งด้วยกันเด็กคนหนึ่งชกยิกอีกคนหนึ่งครูก็สอนว่าห้ามไม่ให้หยิบเขาต่อมาเขาต่อยเขาเลยฮะอ้าวครูไม่ได้ห้ามต่อยห้ามแต่หยิบอย่างเดียวฮะคือเราต้องสอนสิ่งที่เราต้องการอย่าไปสอนสิ่งที่ไม่ต้องการต้องจะสั่งสอนใครต้องมีความชัดเจนแล้วการเรียนรู้การศึกษาธรรมชาติของตัวเองอย่างที่สอนเมื่อวานนี้เข้าใจเรื่องอารมณ์ต่างๆมันเกิดยังไงมันตั้งอยู่ยังไงมันต่อไปยังไงทำให้เราฉลาดในเรื่องความเกิดขึ้นและความดับไปของความสุขความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ความดับไปของความทุกข์เราเรียนรู้เรื่องอารมณ์ของเราเองเราก็จะได้ข้อมูลจะได้เข้าใจ เรื่องอารมณ์ของคนอื่นก็อารมณ์ของแต่ละคนมันก็มีธรรมชาติอันเดียวกันนะนั่นเมื่อถ้าเราจะเป็นผู้มีเมตตามีกรุณาอุปมุทิตาจริงๆแล้วพร้อมกับการแผ่เมตตาเป็นต้นนั้นต้องมีการคอยลดการสำคัญตัวความยึดมั่นถือมั่นในภาพพจน์ภาพลักษณ์ตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์สิ่งที่ว่าเราคือผู้ใหญ่เราคือพ่อเราคือแม่เราคือครูใหญ่พอเรามีความยึดมั่นหรือ identify กับบทบาทหรือว่าจะตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งจิตใจของเรามันจะไม่อยู่กับความจริงแล้วอย่างเช่นถ้าเราสอนลูกสอนลูกศิษย์ใดๆหนึ่งบอกว่าไม่เอาไม่นะคือการหรือการ no อย่างเงี้ยคือถ้าเรายึดมั่นให้มันนะมันจะกลายเป็นว่าลูกและลูกศิษย์ไม่เคารพในคุณพ่อคุณแม่ไม่เคารพในครูอาจารย์พอเรารู้สึกอย่างนี้แล้วว่าเป็นเรื่องความไม่เคารพมันก็นำไปสู่การลงโทษและการตักเตือนแต่สิ่งที่ต้องสังเกตก็คือ no เนี่ยพอคำว่า no หรือไม่มันมีคำหนึ่งซ่อนอยู่ในคำว่า no คำว่านั้นก็คือ yes ก็คืออะไรเด็กเขาต้องการอะไรสักอย่างแล้วก็ไม่ได้สิ่งนั้นแล้วก็รู้สึกมันขับข้องใจที่ไม่ได้สิ่งนั้นมันก็จึงมี no มันทุกครั้งที่มีใครปฏิเสธเริ่มถึงจะพูดเลยว่าโดยเฉพาะในเวลาที่พูดแบบไม่น่าฟังดูเหมือนกับว่าไม่เคารพในตัวเรานี่เรื่องไม่เคารพวางไว้ก่อนอย่าไปคิดเรียกว่าในคำว่า no เนี่ยมี yes อยู่ตรงนั้นหรือเปล่าแล้วที่เขากำลังปฏิเสธสิ่งหนึ่งเขากำลังต้องการอะไรที่ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องมาเคยอ่านเรื่องครูหนึ่งเขาเล่าว่าที่โรงเรียนตอนนี้อยู่เมืองนอกอยู่ที่สวีเดนเขาตกลงกันว่าเด็กนักเรียนก็จะช่วยจัดโต๊ะอาหารจัดพวกซ่อมมีดเรื่องจานเรื่องอะไรก่อนจะทานอาหารแล้วเด็กคนหนึ่งเด็กส่วนมากนี่ชอบเขาสนุกมากแต่เด็กคนหนึ่งไม่ยอมทำเป็นอันขาดครูขอร้องให้ช่วยเพื่อนไปจัดต่ออาหารไม่ทำเลยไม่ทำก็ร้องไห้ร้องครับครูก็เห็นว่ามันจะต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังอาการอย่างนี้ที่มันเป็นอาการที่รุนแรงที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นก็ครูก็เกิดปล่อยวางเรื่องความรู้สึกเด็กไม่เคารพไม่ทำตามเพื่อนไม่ต้องไปพูดเรื่องการสมานสามัคคีไม่ต้องไปให้เหตุผลเพราะเด็กตัวนี้อยู่ในอาการที่รับฟังเรื่องเหตุผลไม่ได้จะพูดเหตุผลมันก็ไม่ถูกกาลเทศะครูก็เลยไปพูดคุยกับเด็กต่อเด็กก็เข้าไปในห้องครูก็ตามไปนั่งเงียบไปสักพักหนึ่งแล้วก็ครูก็ค่อยศึกษาถามเด็กว่าเด็กจะอธิบายให้ครูฟังไหมทำไมจึงไม่ชอบมันคือจะตัดเรื่องยาวให้สั้นว่าปรากฏว่าในเด็กคนนี้เพิ่งย้ายโรงเรียนมาในโรงเรียนเก่าเนี่ยก็ถือว่าเด็กทำความผิดแล้วต้องลงโทษด้วยการจัดต่ออาหารแล้วเขาก็ถูกจับให้ทำอย่างนี้ลงโทษอย่างนี้บ่อยจนกระทั่งเขามีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเรื่องนี้มากก็ถือว่าเป็นการลงโทษนั้นครูก็ก ก็ยอมรับในเหตุผลคงแต่ไม่ได้ปฏิเสธแล้วก็บอกว่าเอาอย่างนี้ดีไหมให้ลูกวันเราก็จะประชุมเด็กนักเรียนทั้งหมดแล้วขอให้เล่าให้เพื่อนฟังแล้วก็ขอเพื่อนว่าขอเวลาสักน้อยเมื่อเพราะว่ามีความไม่สบายใจเรื่องงานนี้ถ้าเกิดมีความสบายใจเมื่อไหร่จะขอช่วยได้ไหมก็ประชุมเด็กนักเรียนนักเรียนก็เห็นชอบเพราะในเด็กนักเรียนเห็นชอบแล้วไม่ปฏิเสธที่คนนี้ไม่ทำก็วันสองวันเขาก็ขอทำก็ทำด้วยความสมัครใจอันนี้ได้เป็นตัวอย่างที่ว่าความเมตตาหรือความกรุณาเป็นคุณธรรมที่เราใช้พร้อมกับคุณธรรมอื่นๆอย่างเช่นถ้าเราอยากมีมานะหรือความถือตัวในการเป็นผู้ใหญ่หรือการเชื่อว่าเด็กควรจะปฏิบัติต่อผู้ใหญ่อย่างไรถ้าเกิดปฏิกิริยาไม่พอใจมาการที่เราจะแก้ปัญหาหรือจะพูดให้ถึงใจเด็กเป็นไปได้ยากแต่ไม่ใช่ว่าเราต้องการให้ใครเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเดียวแต่ต้องการให้เขาเปลี่ยนใจให้เขารู้สึกว่าที่เขาเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเพราะตัวเองต้องการให้เปลี่ยนนั้นเราเป็นผู้ใหญ่ตัวเราก็ใหญ่กว่าเด็กอำนาจก็อยู่กับเราหมดเลยเราก็บังคับกายวาจาของคนที่เล็กกว่าเราหรือว่ามีอำนาจน้อยกว่าเราได้แต่เราต้องการจะถึงใจนี่เมื่อเรามีความเมตตากรุณาที่สม่ำเสมอไม่เหลือที่รักมักที่ชังเนี่ยมันเป็นคุณธรรมที่มีผลต่อการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และความสงบสุขได้อย่างมากดังนั้นความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราอยู่กับเด็กนักเรียน20คน30คนหรืออยู่กับเพื่อนฝูงหรืออยู่ที่ทำงานอยู่กับคนจำนวนมากความรู้สึกในแง่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ต้องมีต่างๆบางคนรู้สึกพูดคุยได้สนุกพูดรู้เรื่องกันดีบางคนรู้สึกนิสัยใจคอไม่เหมือนกันพูดอะไรก็ไม่ค่อยจะถูกหูกันนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องชอบไม่ชอบแต่นักปฏิบัติธรรมจะต่างกับคนอื่นที่ว่าไม่ให้น้ำหนักกับเรื่องความชอบไม่ชอบเหมือนแต่ก่อนถึงจะมีก็สักแต่ว่าความรู้สึกเฉยๆแล้วเป็นความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ก็ได้แต่เราไม่ตัดสินคนอื่นว่าคนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นคนนั้นก็เป็นอย่างนี้นิสัยใจคอเขาเป็นอย่างนั้นนิสัยใจคอเป็นอย่างนี้เพราะรู้ว่าทุกคนเปลี่ยนได้แล้วคนจะเปลี่ยนได้ง่ายในเมื่อเขารู้สึกว่าคนอื่นอนุญาตให้เขาเปลี่ยนคือถ้าคนถูกตัดสินว่าเป็นคนไม่ดีแล้วก็รู้สึกว่าจะทำยังไงจะพูดยังไงคนก็อย่ามองเราอยู่อย่างนั้นก็จะเกิดท้อแท้ใจในการที่จะเปลี่ยนเป็นคนดีเพราะถึงจะเปลี่ยนแล้วไม่มีใครยอมรับแต่ถ้าเราอยู่ในบรรยากาศและคนรอบข้างที่มีความหวังดีต่อเราให้กำลังใจเราเชื่อว่าเราเป็นคนที่เปลี่ยนในทางที่ดีได้ก็เหมือนกับว่าเรารู้สึกเขาให้อนุญาตเราให้กำลังใจเราเขาเชื่อว่าเราทำได้เราก็ต้องทำได้เพราะฉะนั้นอย่าไปปิดประตูให้กับใครอย่าไปปฏิเสธธรรมชาติคือความไม่แน่นอนของคนและความไม่แน่นอนความแปรปรวนความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของจริตนิสัยของใครเพราะว่าทุกคนได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าจะให้ง่ายหน่อย คนรอบข้างต้องยอมรับในศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งว่าหวังดีต่อเขาทุกคนจะรักคนทุกคนให้เสมอกันเนี่ยเป็นเรื่องการพัฒนาจิตใจในระดับสูงแต่เราจะหวังดีต่อคนทุกคนเนี่ยไม่เหลือวิสัยถึงจะเป็นคนที่เรารู้สึกเขาได้ยากพูดไม่ค่อยรู้เรื่องกันหรือว่าเห็นพฤติกรรมบางอย่างไม่ค่อยจะชอบแต่เราก็ยังหวังดีต่อเขาได้ความไม่ชอบไม่ใช่อุปสรรคต่อความหวังดีถ้าคนเห็นแก่ตัวแล้วก็เอารัดเอาเปรียบคนอื่นแล้วก็หวังดีขอให้เขาเห็นโทษของการกระทำเขาขอให้เขากลับตัวเป็นคนดีเพราะถ้าเราเชื่อในกฎแห่งกรรมหรือว่าเขากำลังสร้างกรรมต่อไปเขาก็ต้องรับผลกรรมเราก็ไม่ต้องการให้ใครรับผลกรรมไม่ต้องการให้ใครตกนรกต้องการให้เขาพ้นจากภาวะจิตอย่างนั้นต้องการจะพ้นจากพฤติกรรมอย่างนั้นคือความหวังดีเมื่อเขามีความทุกข์ก็มีโอกาสที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์แล้วก็ทำเต็มความสามารถและด้วยปัญญาคอยเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาก็ย้ำในข้อนี้ว่าเจตนาบริสุทธิ์ไม่พอถ้าเจตนาบริสุทธิ์แต่ขาดความสามารถขาดความฉลาดในการสื่อสารในการวางตัวพูดอะไรลงไปแทนที่จะเกิดผลดีมันก็ออกไปในทางตรงข้าม นั้นปัญญากับความรู้สึกที่เป็นกุศลต้องไปด้วยกันตลอดเวลาก็เป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญานั่นเองและขอให้เน้นในข้อนี้ด้วยซึ่งถือว่าก็คนหลายคนก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องศีลสมาธิปัญญานั้นขอให้เข้าใจว่าสมาธิไม่ได้หมายถึงความตั้งใจมั่นไม่ใช่ตัวสมาธิสมาธิเป็นหัวหน้ามันเป็นกลุ่มสมาธิกลุ่มสมาธิก็คือกุศลธรรมทั้งหลายมีทั้งความอดทนความขยันความให้อภัยความซื่อสัตย์สุจริตความสัจจะคือคุณธรรมทั้งหลายแต่ในหมวดศีลสมาธิปัญญาหมวดกุศลธรรมท่านให้ชื่อว่าสมาธิว่าให้เกียรติสมาธิเป็นหัวหน้าหมู่อันนี้แต่ถ้าเราบอกว่าโรงเรียนวิธีพูดหรือกันของเราก็พัฒนาทั้งศีลสมาธิปัญญาพฤติกรรมความตั้งใจมั่นและปัญญาจะไม่ใช่เพราะว่าในกรณีของไตรสิกขาสมาธิไม่ได้หมายถึงตัวสมาธิสมาธิเป็นเชื่อของกลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายเพียงแต่ว่าเป็นการให้เกียรติกับสมาธิเป็นตัวที่สำคัญที่สุดก็สุดยอดของกุศลธรรมเพราะกุศลธรรมทุกอย่างมันน้อมไปสู่ยอดคือสมาธินี่ก็เป็นความแตกต่างระหว่างกุศลธรรมอกุศลธรรมสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีแล้วจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าถ้าเป็นกุศลธรรมแล้วผลต่อจิตใจก็ทำให้จิตใจเราสงบถ้าเป็นอกุศลธรรมจะทำให้จิตใจฟุ้งซ่านไม่มีอกุศลธรรมข้อใดเลยที่เกิดแล้วทำให้จิตใจเราสงบถ้าเป็นกุศลธรรมเนี่ยจะต้องทำให้จิตใจเราสงบลงมีความอดทนมากมีความขยันมากถ้าเป็นความอดทนความขยันเมตตาคุณธรรมข้อใดถ้าปฏิบัติถูกต้องสมดุลกับคุณธรรมข้ออื่นที่เหมาะกับกรณีนั้นจิตใจสงบตอนนั้นก็เป็นข้อตัดสินความเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาคือศีลกุศลธรรมปัญญาศีลกุศลธรรมมีสมาธิเป็นประมุขเป็นใหญ่และปัญญาก็ขอให้เข้าใจอย่างนั้นเป็นเพราะเหตุนี้ที่อาตมา จะชอบใช้หมวดภาวนาสี่มากกว่าศีลสมาธิปัญญาเพราะเกรงว่าคนจะเข้าใจว่าศีลสมาธิปัญญาในสมาธิคือสมาธิธรรมด้วยมองข้ามความสำคัญของคุณธรรมข้ออื่นๆที่อยู่ในกลุ่มนั้นดังในภาวนาสี่นี่จะเรียกว่าจิตภาวนาซึ่งจะให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของจิตเรื่องของจิตกับเรื่องของปัญญาแต่ถ้าเราเข้าใจศัพท์เทคนิคโดยการใช้ปาลีถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันชวนให้เข้าใจผิดได้กันในการปฏิบัติธรรมในการรักษาจิตใจไว้ในทางที่ปกติสุขในชีวิตประจำวันในการเจริญพรหมวิหารและธรรมเนี่ยเหมาะที่สุดเพราะเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติได้ในทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์โดยเฉพาะในกรณีที่เราอยู่กับหมู่อยู่กับคนอื่นในการฝึกจิตใจน้อมไปสู่เมตตาธรรมน้อมไปสู่กรุณาธรรมมอน้อมไปสู่มุทิตาธรรมอันนี้ก็เป็นการรักษาจิตใจไว้ให้อยู่ในทางที่พร้อมจะเกิดปัญญาได้ง่ายเฉพาะมุทิตาธรรมก็เป็นทำง่ายๆคือไม่ต้องทำอะไรมากคือตัวเองไม่ต้องทำอะไรเป็นแต่ว่ารับรู้ต่อความดีคนอื่นแล้วก็ชื่นชมอะไรจะง่ายกว่านั้นไม่มีแล้วเหมาะกับคนขี้เกียจไม่ต้องทำอะไรเป็นแต่ว่าเห็นคนอื่นเขาทำน่ารักดีมันดีเนาะน่าชื่นชมถือว่าแล้วเป็นเราอยู่ทีมเดียวกันทีมความดีก็เคยเปรียบเทียบอยู่บ่อยๆว่าถ้าดูกีฬาดูฟุตบอลอย่างนี้ถ้ากองหน้าได้ประตูแล้วก็ไม่เห็นกองหลังนี่น้อยใจว่าไม่มีสิทธิ์กับเขาสักทีเขาก็วิ่งไปกอดเหมือนกันนะเพราะว่าถือว่าทีมของเราได้ไม่ใช่ว่าเบอร์เก้าได้เบอร์สองไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ทีมเดียวกันทีนี้เราก็ทีนักปฏิบัติด้วยกันก็ปนโอ้ทุกวันนี้สังคมก็แย่คนก็เห็นแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวทำแต่ความชั่วไม่ทำลายประเทศชาติ แต่ในหมู่คนที่มีความคิดเห็นด้วยกันว่าต้องทำคุณงามความดีต้องพยายามชนะกิเลสอะไรเป็นต้นแล้วในมู่นี้ที่ผมเป็นมู่ที่เราควรจะให้กำลังใจมากที่สุดบางทีก็ให้เขาเก่งใครเก่งกว่าเราก็ไม่พอใจมีความสุขมากกว่าเราก็ไม่พอใจก็เป็นความคิดที่ขัดแย้งอยู่ในตัวต้องการให้คนดีมีกำลังแต่ว่าบางทีเห็นคนดีมีความสุขความเจริญมากกว่าเรามันก็รู้สึกขัดใจอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกในทางตรงข้ามฝึกในการยอมรับและชื่นชมในความดีที่ว่าทีมเดียวกันเป็นพวกเราได้ไม่ต้องไปแบ่งแยกอะไรว่าเป็นเวลาให้ขอคิดทางธรรมะเป็นเล็กน้อยพอสมควร